Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis voorwaar 'n voorreg om op hierdie Vrydag die 5de Junie 2026 by jou aan te sluit met die volgende program. 'N Kunsmatige intelligensie platform waarop jy kan inteken om produktiwiteit op jou plaas te verhoog, is onlangs bekendgestel. Nico Kreur sluit by ons aan om te verduidelik.
Ok, weet jy, ek het 'n lang agtergrond, maar ek gaan dit vir jou baie maklik maak. Ek is heidiglik die bestuurende direkteur van 'n maatskappy met die naam Profit Investment Group. En ek is die projekdirekteur in ons maatskappy vir WUKAOS. Nou wat ons op fokus is op, kom ek sê dit in Afrikaans, want AI en Artificial Intelligence, ons wat allemaal nou gooi, maar kunsmatige intelligentie, wat ons gebruik om die besigheidslandskap van Afrika heeltemal te verander. Nou, Vrydag is die dag wat ons WUKAOS bekendstel in die wêreld. En dit is basies 'n intelligensieplatform waar jy kan opteken en dan dit saam met 'n klomp agente, verskillende tipe agente, maak nie saak wat jy voorsoek nie, help dit om jou besigheid, vir jou persoonlike, weet, miskien is so keer dit maar net vir boekhouding of iets, dit kan enigiets vir jou bestuur met verskillende agente wat verskillende doele dien. En dan wat wonderlik is, hoekom ek hou daarvan omdat ek nou met jou praat oor hierdie boerdery aspek. Ons het binne in Profit Investment Group het ons 18 pilaar platform waarvan boerdery en agri 'n gedeelte van dit uitmaak. En ons op hierdie stadium in 'n proses om mense kry om deel te neem in WUKA en wat ons daarop wil stel. So ander sisteme wat integreer met WUKA en weet dan ouens as boere te kan help en enigiemand, eintlik enige besigheid daar buite te kan help met kunsmatige intelligensie.
Waar kan ek meer uitvind oor die saak?
Weet jy, as jy nou op ons website opgaan, kan jy daar kyk en wat ek ook kan sê is ek het nou net WUKAOS.com. As jy WUKA, so dis WUKAOS, so dis WUKA's operating system basis, WUKAOS.com. Dan sal jy ons systeem daar sien en dit sal vir jou 'n idee gee wat WUKA doen.
Sê my weer, waarom is dit van waarde vir boere?
Weet jy, dit is vir my die wonderlike ding. Kyk, ons lewe vandag in 'n tyd waar elke industrie op aarde word gedefinieer deur kunsmatige intelligensie. Ek het self my vrou se industrie is heeltemal op sy kop gedraai en dit is in die sy design gedoen en weet grafiese ontwerp. Daai mense het omtrent 'n klomp van haar maatskappy mense almal hulle werk verloor oor hierdie verandering met kunsmatige intelligensie. Dat ons medisyne wat die medisyneindustrie waar siektes nou vinniger as ooit voorspel kan word, logistieke waar wêreldwye skeepsroetes geoptimaliseer word ensovoorts. So, daar's 'n klomp areas waar kunsmatige intelligensie op hierdie soort dinge verander. Die groot verandering is dat rekenaars opgehou het om bloot net passiewe leerseerkasse te wees en dit het basies breine geword, 'n brein wat kan leer, patrone kan raak sien en selfs proaktief kan dink. Nou, dit klink altyd skrikwekkend as ek hieroor praat met mense, maar weet jy, dis nie 'n ding dat dit die mense om gaan vervang nie. Dit is rarig net, soos wat ons rekenaars ingekry het, klompie jare terug, wat ons allemaal geskrik het eers vir rekenaars. Dis nou net weer so tyd waar daar iets op die mens om se pad kom, wat ons na die volgende vlak toe dryf met ons produktiwiteit ensovoorts. So die skuif van die mensdom in hierdie era, waar ons soek vir inligting, skuif nou meer na era toe waar ons die inligting kry wat na ons toe kom en die oplossings kom klaar na ons toe met die kunsmatige intelligensie. So jou vraag, hoe help dit boere? Nou, vir boerderye, ek bedoel ons op hierdie stadium vir geslagte lank het boerderye gegaan oor boere wat intuïsie gebruik, reg? Ek weet my oupa was 'n boer, hy het daai intuïsie gehad, hy stond op sy plaas, hy weet wat aangaan, hy weet wat hy moet doen. So my sy ervaring en wat sy oom van die landery vertel het alles gedryf. Vandag word die moderne boer agteroor stroom met data. Ek weet, dis die ouens wat ek mee praat, weervoorspellings, markpryse, logistieke vertragings, arbeids skedules, SARS, al daai dinge kom in my kop en nou. En AI verander boerdery deur al hierdie losdrade eintlik saam te bind. So dis vir WUKAOS nou inkom. Dit verander die boer se rol van iemand wat heeldag brande moet blus na 'n hoë vlak strategiese direkteur. En WUKAOS, as ek vir jou sê, die agente wat jy op WUKAOS kry, jy het al hierdie agente en jy kan kies wat se agente jy in jou span wil hê. En daai agente werk vir jou 24 uur 7 dae week en hulle kan vir jou proaktief sê as iets voor iets gebeur. Jy weet, in plaas van net die boer lang ure kyk na weerstasies en markte, jy weet, ontleed die AI binne sekondes wat aangaan. So daar's minder raaiwerk en minder insetkoste en drastiese hoër winsgewendheid vir boere.
Nico, hoe maak ek indien ek nog vrae het wat ek graag aan jou wil rig? Wat is 'n goeie manier om kontak te maak?
Ek is altyd beskikbaar. Ek weet op hierdie storm enigiemand kan my lei gee of jy kan vir my 'n e-mail stuur is nico@profit, so dis profit.net, of jy kan my kontak, dis ook sommer ons besigheidskontaknommer by 082-738-3080.
So gesels Nico Kreur. Professor Stephanie Midgley is spesialis wetenskaplike in klimaatsverandering. Sy beskryf die landbouaktiwiteite wat onder andere met rubberbome te maak het in Belém in Brasilië.
Belém beteken Bethlehem, dis hulle woord vir Bethlehem. Dis dit kom van die Katolieke Kerk se voetspore, ja. Daar's ook 'n Belém in Lissabon.
Wat kan jy my sê oor Belém in Brasilië? Eerste ervarings.
Dis 'n groot stad. Dis ek dink hulle sê dis nou 1,5 miljoen mense. Mens kan sien dit was 'n ryk stad toe die Portugese nog daar was. En dit is gebou op die rubberindustrie. Hulle het verskriklik baie geld gemaak met rubber daar. En ook visserye en ja, resource use, nee. Daar's 'n operahuis in Belém. Ons het net langs hom gebly. Dit is ongelooflik wat jy daar kry in die middel van die Amazonas, net daai tipe operahuis. So daar's hierdie juxtaposition van die ou en die ryk en die colonial wat nog van die huis is baie mooi hoor. En dan die armoede en die en hoe dit nou heiliglik is en maar ook baie baie nice mense. En kakao is ook 'n een, maar rubber was die ding wat hulle ryk gemaak het.
Dan nou uiteraard met die rubberbome wat daar voorkom. Wat kan jy my sê oor 'n rubberboom?
Ek weet nie dat hulle word nou deesdae nie meer gebruik vir ons bande nie. Dis mos alles sinteties nou. In Belém, in die middel van Belém is 'n stuk natuur, is dat 'n stuk oerwoud wat hulle preserved het, nie? En daar's ook 'n science museum en so aan. So daar sien jy so wat dis natuurlik nou nie die egte oerwoud nie, maar dit jy kry 'n sens. Hulle het ook diere daar, daar's ja, dit was nogal baie mooi om te sien. Jy kan daar sien hoe wele groei die hoe groot groei die bome. En Belém is interessant omdat daar spesifiek daai area waar ons gebly het, al die straatbome is die grootste mango bome wat jy ook kan voorstel. Massiewe groot mango bome en hulle dra vrugte. Jy kan dit nie glo nie. Hulle is net vol van die vrugte en die goed val net op die grond, op die sypaadjie. En die locals, hulle kom en hulle gryp die goed en hulle eet dit. Jy moet dit kry nadat dit nou net geval het, voordat dit nou vrot raak of 'n dier dit gryp of wat.
Die mangoes.
Die mangoes, ja. En hulle is ryp en jy kan sommer daar in die straat die ding optel en eet. En dis hulle is nogal bekend daarvoor dat hulle hierdie avenues het van hierdie massiewe groot mango bome en dit help nogal met die hitte. Dit help baie met die hitte want dit is op die ewenaar, nê? En dit raak verskriklik warm in die middel van die dag. En net daai skaduwee van die bome is ja, dis baie goed. En dan in die laatmiddag of middag dan kry jy die donderbuie en dan reën dit.
Is daar baie toeriste daar?
Ek het nie eintlik toeriste gesien nie. Ek dink daar is 'n bietjie toerisme. Ek dink is meestal mense wat kom om 'n bootreis te doen op die Amazonas. Nou reis hulle van Belém na Manaus toe. Ek dink is 2 weke op die boot. Hulle het 'n groot bote wat en ek dink is dis wat die mense wil doen daar. Daar's nie jy's baie ander attraksies nie daar. Ja, daar's strande. Strande is baie mooi. Hulle wil die toerisme opbou. En dis hoekom hulle ook die konferensiesentre wil opbou in dat hulle mense soontoe kan lok en dat hulle weer return visits kry van mense wat dit nou ken en wat sê ag nou ek wil nou teruggaan en ek wil nou op die boot na die Amazonas toe gaan en so aan. So ek dink hulle probeer om ja, hulle is desperaat vir ekonomiese ontwikkeling daar. Daar's nog baie armoede.
Wat is die landboupraktyke wat 'n mens sal raakloop en belem?
Daar's nie verskriklik baie landbou nie, want dis omring met oerwoud. Ek dink hulle het so 'n bietjie market gardening, so 'n bietjie vrugte en hulle het veral vee, vleisproduksie. Maar ek het nie juis as jy nou invlieg en uitvlieg van Belém, jy sien nie juis baie landbou nie in terme van gewasproduksie nie. Ek dink hulle vlieg die meeste van hulle kos word ingevlieg van ander dele van Brasilië. En behalwe, ek dink vrugte natuurlijk, hulle inheemse vrugte is fantastisch, hulle het baie vrugte, hulle het baie vis, hulle het die fantastische vismark by Belém, en ons het toen toe gegaan, te gaan kyk, elke oggend kom die boot in, en het vars vis, en die restaurante, ons het die lekkerste vis wat ek my lewe geëet het, het ons daar geëet in die aand, en jy weet dit het die oggend van die, uit die see gekom. Dit is so vars en so lekker. Dus baie van het is varswatervisse, van die riviere, nie noodwendig van die oceaan nie. Ek sou nog al graag terug gaan, maar ek dink mens moet, jy moet baie versigtig wees met jou gezondheid. Jy wil nie siek raak nie. En daar is baie manier om siek te raak in die type omgeving. So jy moet gezond wees, jy moet die hitte kan verdra, jy moet oppas met moskito's, jy moet jou yellow fever vaccination moet jy kry voor jy soon toe mag gaan. So daar, dit is 'n bietjie hazardous in terme van gezondheid moet 'n mens bietjie oppas.
En ons anacondas.
En kos ook, maar kos is eintlik vars en lekker, so ek het nie gekla nie oor kos. Maar ja, en as iets met jou gebeur, ons het daar 'n ondervinding gemaak, dit is nogal baie moeilik om hospitaal te kry wat jou kan help. En dit is alles Portugees. Daar is bitter min mense wat Engels praat. Ons Google Translate was ons redding. Ons het omtrent alles met Google Translate gedoen. En hulle ook, albei kante. So...
Die Amazoniese diere skrik my af.
Ja.
Leeus en renosters nie, maar die kreatiere...
Ons het 'n jaguar gesien.
Regtig.
In die park wat ek van gepraat het, die park, ja, hulle tapirs en jaguars en interessante, baie interessante diere. En die mooiste voels, verskriklik mooi voels. Krokodille, ja, rivierskilpaaie.
Professor Stephanie Midgley is specialist wetenskaplike in klimaatsverandering en het onlangs besoek afgelê in Belém in Brasilië. Direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Joe Swart, sluit volgende by ons aan om te verduidelik hoe dat rooibos op die oomblik aan internasionale markte voorgestel word.
Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad wil graag die wêreld bekendstel aan rooibos. Soos ek sê, met ons navorsing oor die laaste 15 jaar het ons geweldige kennis opgebou. En jy weet, rooibos vir ons is net te begin. Meeste mense in die wêreld en selfs Suid-Afrika weet nie eers wat rooibos is nie. Jy weet, in Suid-Afrika het rooibos nodig. Rooibos is uniek Suid-Afrikaans. Dis die enigste plek in die wêreld waar die plant groei. Dit is omtrent 300 km radius om Klein Willem waar die plant groei in die wêreld. So dis uniek Suid-Afrikaans. En jy weet, Suid-Afrika het 'n baie goeie geleentheid om rooibos wêreldwyd te bemark, om geld in die Suid-Afrikaanse koffers te kry en reg deur die waardeketting tot by die man en die vrou wat die rooibos sny en plant.
So gesels direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Joe Swart. Wessel de Tooi is volprofessor in wynkunde by die departement Wingerd en Wynkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy is onlangs deur die Kaapse wynmeesters aangewys as wynpersoonlikheid van die jaar.
Ja, Louise, dit is nogals, jy weet, is lekker om 'n bietjie erkenning van die bedryf op te kry vir mense werk. So dit is nogals 'n groot verrassing vir my gewees. Ek was heeltemal onbewus daarvan. En ja, my vrou het ook nie geheim gehou. En ek is daarvan gehoor toe die aankondiging by die funksie self gedoen het. So dit was nogals 'n groot verrassing gewees. So Eloise, soos ek maar verstaan, ek gaan het maar oor die bydra wat ek gedoen het van navorsing vir die bedryf. My navorsing gaan behels van meestal oor die chemie van wyn en die produksie van wyn. Dit is die een gedeelte. En dan ook oor die rol wat ek gespeel het in ten opsigte van opleiding by die universiteit. Natuurlijk nou meestal aan die wynkunde kant, die wynproduksie kant. En dan het ek ook 'n bietjie van die kyk of die Kaapse wynmeesters gehelp met van hulle eksamens oor die jare, vooral meer aan die wynproduksie kant. Ek doen ook 'n kort kursus by die universiteit oor persone wat by die huis wil wyn maak en ek het van hulle tot die kursus bygewoon wat hulle van gesê het nogals vir hulle gehelp het vir die voorbereiding vir die eksamens wat hulle moes doen.
Daardie kort kursus van jou, wat behels dit? Kry mens daarom 'n sertifikaat aan die einde?
Ja, so dis ook vir die algemene publiek, Eloise. Die enigste vereiste is maar net, jy moet net matriek hê. So dit behels 'n naweek kursus, dis so 18 ure die kursus en dit behels die hele wynmaakproses van die druiwe tot in die basis die finale wyn in die bottel. En die fokus meer op kleinskaalse wynproduksie, goed wat jy self by die huis kan doen. Ons kyk na al die soorte wynstyle, witwyn, rooiwyn, gefortificeerde wyn en vonkelwyn. Ja, dit is nogal redelijk succesvol die afgelopen paar jaar. Ik heb al naar die dag gekeken, ik heb al oor die 2000 mensen op die cursus die afgelopen paar jaar gehad. En een hele klomp van hulle het na die tijd maak nou een beetje wijn bij die huis of hulle het van hulle het zelfs in die wijnbedrijf ook opgeëindig.
Ek verstaan dat is een of twee bekende gezichten wat ook al in die verband daar bij jou kom draai het.
Ja, jong bekende, een of twee bekende sportmannen, geweld mensen van OSEAF. Ek het al heel wat mensen van Europa gehad, zelfs in Afrika en Tanzanië, Malawi. Hulle maak zelfs daar wijn in die lande ook. En ja, van andere Oseese lande, so ek is, ons is heel gelukkig met die opkomst ver.
Sê vir my, wie was van die Suid-Afrikaanse bekendes? Die luisteraars gaan nou nieuwsgierig wees.
Jong, ek kan nie eerlijk name noem nie, maar ek is een bekende swemmer. Verder moet julle met het self, kan julle seker self dink wie dit was.
Ek dink dis een bekende swemmer wat hulle Olympiese gouden medaille gewen het en wat in Parel ja. woon.
Ja, so, daar is ek nie baie van hulle nie.
Wessel, kom ons praat oor van die huidige projekte waarmee jy doenig is.
So my navorsing, as ek gesê het, fokus meestal op die chemie van die wijn en ook een beetje die sensoriese aspect van die wijn. So, ons kyk vooral deesdaan na rooi wijn, die fenoliese, mens noem die fenoliese samenstelling van rooi wijn. Dit is maar goed wat die kleur en die smaak aan rooi wijn geef, al die frank smaak en die tanninagtige bitter smaak. So, ons kyk bykie na hoe die goed in druiwe voorkom en dan hoe dit ook gereflekteer word in die ooreenstemmende wijn wat daarvan gemaakt word. Natuurlijk, Pinotage is ons nou uniek aan ons Suid-Afrika, so ons het in die verlede daarna gekyk, maar ons beplan om dit verder te vat, om op systeem te ontwikkel wat wijnmakers kan gebruik, wat hulle die rooiwijnproces meer kan beheer, en die extractie van die goed uit die toppe en die pitte uit, jy weet het meer gereeld kan monitor en kan beheer. Dan het ek ook studente wat kyk na die sogenaamde alcoholvrye wijn, of die alcoholized wines in Engels, wat dit is nogal sterk groei, dit is nog een klein gedeelte van die mark, maar daar is al hoe meer navraag daarvoor, vooral die jonge mense begin al hoe minder wijn drink, en hulle kyk na die type product, of eigenlijk alcohol drink in die algemeen, so hulle begint al hoe meer te kyk na sulke type producte. So ons kyk vir ons, hoe ontwikkel die geestowwe van wijn tijdens die proces van waar die alcohol verwijder word, en ook hoe ons die producte sy mondgevoel kan verbeter, en so aan. So dit is een redelike goed project waarmee ons bezig is. Ek het ook studente wat kyk na kristalvorming in wijn. Betuie mense dink betuie dit is glas wat in wijn vorm, as mens klein kristalletjies van in wit wijn sien. Maar dit is eindelijk skadeloos. Maar betuie verbruikers dink dit is nou nie, weet, dit lyk onooglik en hulle dink dit is glas. So ons kyk ook na aspekte wat maak hoe die goed vorm in wijn en hoe die wijnmakers dit openlik kan verhoed dat het vorm verder in die wijn.
Wat van klimaatsverandering? Hoe raakte die Suid-Afrikaanse wijnbedrijf? Daar kan jy vir my 'n interessante feit daaromtrent deel.
Ja, so interessant, die kristalle wat ek nog net vir jou genoem het, as gevolg van klimaatsverandering, dink ons bijvoorbeeld die druiwestokke gaan onder meer stres. En as die stokke onder meer stres is, begin hulle meer kalsium opneem, die stokke, wat dan die kalsiumvlakke ook verhoog in die druiwe en in die wijn dan. En dit veroorsaak dan ook dat meer van die kristalle vorm. Nou, anders word kristal wat gewoonlik van kalium afkom, is makkeliker om te beheer en vir die wijnmakers om te beheer en te voorkom. Maar die nuwe, of nie nuwe nie, maar die kalsiumkristalle wat ons destyds sien al hoe meer kop uitsteek, is heel wat moeiliker om te beheer vir die wijnmakers. So ons kyk na metodes hoe ons dit kan beheer. Maar ek het heel wat collega's wat ook werk op meer, jy weet meer die effect waar die minder reën, of die minder reën, ek sal sê die onreëlmatige reënval wat ons destyds kry, en in sekere areas ook warmer, temperature en so en wat die effect het op die druiwe het en dan ook uiteindelik op die uiteindelike wijn sal heen. Jong, ek kan weer baie stories oor studente vertel, maar ek weet nie of ek hulle allemaal kan vertel op die radio nie. Ons studente te sien, jy weet, as hulle groei as mense, hulle werk interessant in hulle vierde jaar, werk hulle vir so 4-5 maande op plase en dis eindelijk wat hulle rechte waar, eindelijk ervaar, wat is het rechte om 'n wijnmaker te wees. Ek dink as 'n wijnmaker ding ons altyd aan die ou advertensie van 'n bekende wijn wat 'n persoon so met 'n stokkie staan en swaai om 'n orkest te regeer. Nou, dit is nie heeltemal wijnmaker. Die wijnmaker is baie harde en dis selfs 'n redelike fisiese werk, maar baie bevredigende werk. ons put al die studente verloor so 'n hele paar kilos as hulle van die pas uit terugkom as gevolg van die harde werk. Ek het hulle gister weer gesien en hulle is baie opgewonde as hulle terugkom en dink hulle uitkyk op die lewe verander ook baie. So ons is ek dink dit is deel van ons graad, is vir deel van ons 4 jaar graad wat hulle dan die 5-6 maande in die bedryf moet werk. So dit is nogal uniek aan ons kursus en iets wat die studente baie geniet.
Wessel de Tooy is volprofessor in wynkunde by die departement wingerd en wynkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het vir ons program. Luister gerus weer daarna of deel dit moontlik met iemand anders. Nou jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Ons volgende afspraak is môreoggend om 11:45 en daarna sien ek baie uit. Intussen wens ek jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê.